Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote ntango mefwana samana kupesa beno batsangu na ndinga kikongo betuke kwenda na Nord Kivu bankindu mevutukila diaka kati ya makesi ya isi na beto ba FRDC na ba dasuki ya M23 na groupe Maya Jomba pena Bwenza. Beta kwenda na kitini ya mbuji mawe wapisika, mwinda keleve mpipa mekota na kati ya mbaza mvimba, bisadilu kepesaka mwinda memanisa kubeba. Ndemba makeleve na teritora kwa mutu na kizunga maindombe, samu na kukondwa nguizani, kena kuzingira kati ya makanda ya bateke na ya bayaka. Inda ntangu mutinu mezabisa beno François Beya, conseiller spécial ya ntama ya mfumu ya insi na ina meta la Lukengelo, bame bikidila ya andi samu na mwantangu kilumbu wazoli. Na lukanu bakaka haute cour militaire, bame bikidila ya andi sambu na mwantangu, kasi ntangu nyoso zuzi kena mfunu na yandi, yani fwana vutuka samu na kumona na ntwala ya zuzi. Yani fwana mpe kubasika na mbanza kincha save, nkatu kuzabisa zuzi na yandi, bame lomba andi diaka na kuvanda na nkadilu ya mbote.
Paguza kangandi samu na guza tuba wa mpovu. Va imbi na ntolitsa iti kuza nata ba mpulisi na ba soda ba kuza sala mambu ya kuzitsa ba lutumu ya bambuta kisalu François Beya ba kuza kangani kilumbu ya tanu ya ngonda ya zole na aner pe kilumbu ya iya ya ngonda iya baguzaka natani na makala kele mukanda ya munganga yao naikuza pesa nzila baguza bikidilandi anikuza samba lukola mutu akimpwanza kansi anina kolandakana bilongo na yandi na mutindu ya mbote.
Bantu kumi na sambwa di memo na lufwa na siti ya mabanga ya ntalu ya waya na teritwari ya jugu na badasuki ya kodeko ina kotila kabau. Badasuki ya ai, luadisa kampe bantu ya nkaka, bau natumuna kampe bima ya nkangu, nantuala ti makesa insi la beto kukuma kuna samu na kuku kabau. Bau tinaka na bakombe, bantu mingi. Mesi kimisa ntangu ya ai, boso bafumu toto, bisalu ya lukengelo mpe sosete sivili ya kuna. Na ndambu ya bantua disi ya insi kuna, kinati ndinga mepe sante TV, mabanza na bau na diambu ya ai. Na kizunga Nord Kivu bankindu mevutukila diaka kati ya makesa ya insi na beto ba FRDC na ba dasuki ya M23 na groupema ya Jomba mpe na Bweza na teritwari ya Rutshuru. Ba mbangi mingi mezabisati bantu tatu ya ba sivili ba mekufwa mpe tano balolaka bamputa ya ngolo na binuanunu mpe ya ngolo inabulaka Bau badasuki na Bwala Chekere na Rangira na lokalite ya Ruanguba. Kinati ndinga ya Operation Sokola D mesi kimisa ntangu ya ai ame monisa minyongo na yandi na kumona tiba dasuki ya ya ba M23 mezi tisave kutelemisa mvita samu na mwa ntangu.
Effectivement vers 3h
na tangu ya 3 minita magumi 3 ya nsuka bifulu 3 ya ba FRDC meba kama na Ruangira pe na Ruangira bakuzaka kotela yao na ba M23 ina benfona zaba bakena kukutanina bifulu na ba unyoso pe ba kena kukakirila njila na ba M23 bakuza kota na bifulu ya nkaka ya uina batu ba kena kutambula na ndamu na ndamu.
Na kizunga Nord Kivu ntwadisi ya sosete sivili ya teritwari ya Rutshuru mezabisa minyongo na yandi katuka vana badasuki ya M23 kele na bisika mingi na ndambu ina antoto na beto bauza bisaka yao na ntwala ba mwangisi nsangu kilumbu ya ntete na Rutshuru. Jean-Claude Mabanza kena kulomba na nkangu na kutelema mpe insi ya mvimba na kutala diambu ya samu na kupesa mvutu mefuanakana beto landa yandi na kinzonzolo ya Radio Kapi.
Humanitaire la situation
Mzingule mitini ya mvita ke mpasi mingi na ba mitini ya mvita mingi ke na territoire ya Rutshuru yake mpe bayankata mingi kwenda katini na Uganda kuna mpe mzingula bao ke mpasi mingi bantu mingi nekufua kuna na Kaseke Kabindi ata kumpe na Cheya na Biruma bantu na mingi kuzaka kufua na tangu ba M23 na kuzaka loza ba bombe bainzo ankanda mpe mingi kuzaka tolomuka ata kumpe ba M23 ina kena kuiba bima ya nkango na bainzo na bao na bifulu nyoso badatuki na mibakama ina bakina kuna tumuna bima ya nkango peko nata yao na Rwanda ata kumpe na Uganda ina bakina kuiba pebi saluru nyoso ya bainzo wa mbuko toba centre de santé na kieleka mamu kengolo penza kana luyalu sala mbuno ze nkango ina kuzingira na Burundi awa
en tout cas c'est vraiment une catastrophe qu'on est en train de vivre.
Mutindu muza bisaka benu na luyantukuti na kizunga Kasai Oriental, kitini ya nene ya Mbanza ya Mbujimai, kele na Mpimpa, Mwinda, kele ve, katuka Sabala, Mosi na Ndambu. Direction Générale ya Entreprise ya Énergie ya Kasai NRK, ina kepesaka Mwinda katuka na Central Hydroélectrique ya Société Minière ya Bakwanga, ya kele na Chala, na sektor ya Ntsangu, meza bisati machine zole. Mekufwa kati ya tatu ina bake sadilaka samu na kubaka Mwinda katuka Ngonda Mosi. Kulandana na Directeur General ya NRK, atakana mkakalakani na yakele mpembongo keleve samu na kubongisa bisadidu ina bake sala nyonso samu tibavu tusa Mwinda na kokila kilumbu azoli. Beto kuenda sisi sesebi na kizunga Tanganyika bana kumi na sambanu ya Baleke mefutuka na Mbanza Kalemi na Nima kuna tumuna bao na Mama Mosi. Bakangaka Mama ina na bana ina na Uvira na Kizunga Sud Kivu na bantu ya Bisolo Lukengelo. Kulandana na Ntwadisi ya Mbanza Kalemi, Mama ina nungaka kubasisa bana ina na Mbanza Kalemi mkatu Bisalo ya Lukengelo kumona yandi. Inda ntangu yai kena inwa nange Irene Mboma.
Mingi ya bana ina bakile tiba mvula ya kubutuka kumi na Mosi tina nsambwadi. Na kuhujikila bumbangi ya Bibuti na bau na kia meluta nken to ina ya vondeka na mto ya jambu yai sadilaka mayele ya ngolo samu na kubaka bana ina. Yandi zabisaka ndiye ya kile samu na kunata bau na kermes. Nzoka ve, yandi mekatuka na dibungu ya Kalemichi bana ina nyoso kuminansambanu pe yandi mebaka nzila ya kukwenda na Uvira na Kizunga ya Sud Kivu. Mtuadisi ya Mbanza ya Kalemimbu tajedeoka kujikalama keba kisa ve inki mutindu mama ina lutilaka mayele ya bisalu nyoso ya Lukengelo ya kesalaka na dibungu ya Kalemi lukola ya aner deje mtila polisi. Ntangu baba kaka nsangu, Bisalu yango yai ya Lukengelo na dibungu ya Uvira, bame kanga nkento ina, pe bame vutusa bana ina nyonso na Kalemi wapi baka tukaka. Sambu na yanji, mtuadisi ya Mbanza ya Kalemi ketu bila ntete vende bame iba bana ina, na ntuala chibisalu ya kusosa sosa kuisa mana. Beno simba nde bana ina, bakele ntete ya kubumbana na luyalu ya Tanganyika, sambu na kusosa sosa.
Irene Mboma mukepesa ngedia kandinga mpamba ve kukondwa ngwizani kati ya bateke na bayaka ina kele banku kwa ntoto ve kasababu kwenda kota na teritoire ya kwa mutu na kizunga maindombe. Lukengelo ina mena tamvualangani mingi tibubu yai ngwizani kele ve. Kana hake mutindu ina Irene Mboma nge kele kinati ndinga na betu na bizunga kwilu kwango mpe maindombe pesa betu ntangu yai na indana yao.
Mavuanga kema na kaka veti ntangu yai na telituli ya kwa mtu na kizunga ya maindombe. Na lumingu meluta na bwala nzeme, bankangu ya bayaka ya mesi mbaka minduki, babulaka masasi na bantu zoli ya lolaka ngolo, mos na dipekape, mos na diboko. Na ntangu yai, bantu ya ngoba kile na inzu ya lusansu ya kwa mtu, samu na kubaka lusadisu, mutindu mezadisa mbuta kenedi mutuo ya kile ntuadisi yanzo nkanda mosi kuna. Yandu metendula ndena ntangu yai, bisalu nyonsu ya vonda ya bilanga toba ina ya minkiti kesalama jaka ve, yena yau nkangu kena kufwa na nzala. Mazono kintete, bantu yango ina ekele timi nduki, bazi kisakaba hizo nyozo tia na bwala ya nsia ya meba kama na kiteso ba kilometa kumi na zole chinzeme, na ntona tibakusa nata na kingolongolo bantu zole ya bame nata na ferme lweme wapi bake na kuyala. Ina kele mchindu meza bisa Fidel Lizo Wongo mtuadisi ya onje ADH ya kile na nyoki. Yandu mehika ndena tangu yai, bwala ina ya nsia, nkangu na yao nyozo metina, peba mekuenda na bisika ya meza bana ve. Fidel Lizo Wongo kele mbaraba mfumo na kacha insi na kufutusa Lukengelo tingemba na kwa mtu.
Betu kwenda diaka na kizunga Sud Ubangi, mafuanga salamaka kilumbu ya ntete mpe ya zole na gemena na mamakesa ina kele na bivangu ya nzutu. Bwela mpe bankento ina mefuleka wabakala na babu wanda mamakesa mpe bana ina batata na babu wanda mamakesa wame manisa kufwa. Bantu ina nyoso tulaka bikaku toba barriere bau kangaka nzila kenata na agence ya Afriland Bank. Ina kefutaka bau samba pesa bau lufutu na bau ya ngonda ya tanu ya sambanu mpe ya nsambwadi ya mvula beto kele. Mpamba ve, bana na bau tangaka ve ba manisa ka ve ba ntobo ya suka mvula ya inzo kanda mpe bankaka kefutila kaba inzo ba manisa kukula bau. Betu kwenda sukisa na Congo Central mingi na Mbanza Boma wapisika ntuadisi ya Mbanza meba kalukanu ya kunwanisa baina nyonso kena kutula makelele na kati ya Mbanza ina. Na mukanda yani sunikilaka ntuadisi ya polisi ya Mbanza Marie Jose Nyongo Nswami zabisa kati yani meyamba minyongo mingi ya nkangu kena kudila sambu na makelele kena kusalama na mpipa pena ntangu na Mbanza Boma. Inki betu lenda simba na ntangu yae na na plurish mambu inda ntangu kena ngi.
Na mukanda yandi kuzaka tinda mna ntwadisi ya mpulusi pena bisalu nyonso ya lukengelo, ntwadisi ya mbanza ya boma kena kuzabisa, ya ntikulu na kati ya mbanza ya makelele, yina kena kukatuka na bakinzi, na babar, na bidilu, na mabundu, na batukutuku, pena bainjo bakete kaka basede. Na kulandilaka yandi, makelele yina kena kukandika muntu ya kuleka na mutindu ya kufwana, diambu kena kunata bivonza mingi na mavimpi ya nkangu. Ya uhina ntwadisi ya mbanza ya boma melomba na bisadi ya lukengelo, ya kutula maboko na konso muntu, to bisalu yina kekuza sala makelele ntete kukuma wola ya 15 na minita 13 ya mwini mpe na manima ya wola ya 13 ya pimpa. Kaka kilumbu ya sabala nde makelele kelenda wakana tina minui. Ntwadisi ya mbanza ya bomba kena kubokidisa bantwadisi ya binzungidila yina ya bakartye peba mwangisi ntangu ya kusansila nkangu. Samu na mama Marie Jose Nyongonswami, nkangu fweti funda na ntangu ya mbote imbi yai, samu na kupesa diluwa kuna konso mutu, ya kusepila na bainswa na yandi, ya kusala bilokola nana na kisalu, bilokola nana ya kupema, mpe bilokola nana ya kuleka.
Matondo mingi mpangi ya luzolo, vana mesu kama sangu betu bongi sarasana kupesa benu, benu simba tina ntola kizuzolo, vanda kamishili ntwala mpangi impe na zila tekniki betu salizamaka na Jean-Noël Mokondo, betu mezo la benu kula nambote ya manaka nyonso ya Radio Kapi.